γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά, για ρομαντικές φιγούρες πάνω στην πίστα. Το κορμί μας στο πρίμα μιστά. Ένας άντρας και ένας θεός, ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Να σου δίνω τα φιλιά στον κεριόν το φως και να παίρνω αυτά που ο νους μας απαγορεύει.
Για ένα ταγκό και Χαρούλα Αλεξίου, τι ωραία. Ταγκό, καλοκαιράκι, θάλασσα, φεγγάρι, όλα αυτά μας έρχονται στο νου. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είναι 3η, ο Ιούλιος έχει 11 και είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να εστιάσουμε στα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, στα νέα του απόδημου ελληνισμού, των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται, από όποια γωνιά της γης, και συγχρόνως μιλάμε και για εκείνους τους Έλληνες που μπορεί να έχουν ως βάση τους την πατρίδα μας, αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό για κάποιο λόγο, για κάποια εκδήλωση, για κάποια δράση. Σας ενημερώνουμε δηλαδή για όλα τα νέα του οικουμενικού ελληνισμού. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, ελπίζω ακόμη να έχετε προμηθευτεί το εισιτήριο για την πατρίδα, εάν δεν βρίσκεστε ήδη εδώ. Κοιτάζοντας έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πραγματικά είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή έχουμε καταφέρει και βρισκόμαστε πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο, είτε λέγεται Facebook είτε λέγεται Instagram, βλέπω ότι δεν είναι λίγοι οι Έλληνες του εξωτερικού που ήδη βρίσκονται στην πατρίδα. Την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε και τη Χριστίνα Τσαρδίκου από την Αργεντινή εδώ στο στούντιο, τη Μάρα Καρέτσος από τη Νέα Υόρκη. Μαθαίνω ότι ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, ήδη συναντήθηκε με τον νέο υφυπουργό που είναι αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό. Θα μιλήσουμε και για αυτή την είδηση αργότερα, άρα βρίσκεται και αυτός εδώ στην πατρίδα. Κάπου είδα στο Facebook ότι από την Αυστραλία και ο καλός συνάδελφος από το Σίδνεϊ, ο Θέμης Καλός, και αυτός παραθερίζει στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Μια και μιλάω για Αυστραλία, η φίλη η Ρώμα Σιάχου, την ακούσατε πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει» με τη Γιάννα Τριανταφύλλη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Συγγραφέων και Λογοτεχνών Αυστραλίας. Σε λίγο, όσον ούπο, έρχεται και αυτή στην Ελλάδα. Και μιλούσα και με την εικαστικό, την performer, τη Μάρα Βαζέου από την Αγγλία, από το Λονδίνο, και αυτή με ενημέρωσε ότι εκεί στα μέσα του Αυγούστου ή τέλος πάντων λίγο μετά το πρώτο δεκαήμερο έρχεται. Ελπίζω λοιπόν και εσείς, εάν μας ακούτε από το εξωτερικό, να ετοιμάζεστε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το καλοκαίρι στην πατρίδα. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας με πολλούς τρόπους. Εάν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, κάντε μας ένα like. Θα δείτε εκεί στις πληροφορίες και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συνδέεστε ουσιαστικά με το σταθμό μας, με το δικό μας ξεχωριστό πρόγραμμα, όπου και αν βρίσκεστε. Πάντως έτσι συνοπτικά να σας πω ότι υπάρχει το δικό μας application, η δική μας εφαρμογή, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι τη βρίσκετε και την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Σε αυτή την εφαρμογή βρίσκετε και εκπομπές on demand, podcast, διαβάζετε την ροή των ειδήσεων όσον αφορά τα ομογενειακά νέα που επιμελούνται οι δημοσιογράφοι του σταθμού. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και πάρα πολλά στην αγγλική γλώσσα. Επίσης μας ακούτε μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr, είναι η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα. Εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας ψηφιακά μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις και τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece, δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ, μέσω Hotbird, και έχουμε και άλλες διάφορες πλατφόρμες αναλόγως τη χώρα που μένει κανείς, μπορεί να δει έτσι διάφορες πληροφορίες και να συντονιστεί σε εμάς τη Φωνή της Ελλάδας. Ναι, και μέσα από το Airflix International το λέω αυτό, γιατί με ρωτούσε προχθές φίλος ακροατής, αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και συντονίζεστε στο Airflix τηλεόραση, στο Airflix International, εκεί στα ραδιόφωνα βρίσκετε βεβαίως και τη Φωνή της Ελλάδας. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού στο στούντιο. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και στη γραμματεία 210-606-6816. The Voice of Greece at ter.gr, αυτό είναι το mail μας. Και βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και τώρα να ακούτε την εκπομπή μέσω του app, μέσω της εφαρμογής. Μας στείλετε μήνυμα και εμείς το βλέπουμε κατευθείαν στο προσωπικό μας mail. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται τσακ μπαμ που λέμε, πάρα πολύ γρήγορα. όσον αφορά στο ζήτημα της ψήφου του απόδημου ελληνισμού. Δεν πρόλαβε να γίνει η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό ότι θα προχωρήσει με νόμο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια και θα μπορούν έτσι να ψηφίσουν την ημέρα των εθνικών εκλογών, των βουλευτικών εκλογών, όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες, με μια επιστολική ψήφο εάν το θέλουν, να έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Δεν πρόλαβε λοιπόν να μιλήσει για το νομοσχέδιο και ήδη από ό,τι διαβάζω στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ιστοσελίδα του, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο έχει τίτλο «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού». Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Σκοπός δηλαδή του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τόσο των εκλογέων που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσο και των εκλογέων που την χάνει να βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, 17 Ιουλίου, 8 το πρωί. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ipes, θα μπορέσετε να δείτε και τη διαβούλευση. Και ίσως εκεί βεβαίως θα έχει τη δυνατότητα κανείς, γιατί είναι όλη η διαβούλευση που ολοκληρώνεται, μπορεί κάποιος ουσιαστικά να δει όλο το άρθρο και το πρώτο για την άρση των περιορισμών και το δεύτερο για την έναρξη ισχύως του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Το 2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα, τόνισε η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Νίκη Κεραμέως, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα νέο σημαντικό άλμα, έρροντας όλους τους περιορισμούς για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία και μια μεγάλη ευθύνη που βαραίνει τον κάθε βουλευτή πέρα και πάνω από κόμματα. Δεν είναι δεξιό, κεντρό ή αριστερό το ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα σεβασμού στους απανταχού της γης Έλληνες. Τους διευκολύνουμε στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος. Καλούμε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αυτά δήλωσε η Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα, όσον αφορά στο τι αλλάζει με αυτό το νέο νομοσχέδιο, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι έρονται όλοι οι περιορισμοί, έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που βρίσκεσαι στο εξωτερικό, είτε μένεις μόνιμα στην Ελλάδα και βρίσκεσαι στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο που γίνονται οι εκλογές, είτε είσαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα μπορείς να ψηφίσεις με επιστολική ψήφο. Όμως, για να ισχύσει αυτή η ρύθμιση, για να περάσει το νομοσχέδιο που λέμε, πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον 200 από τους 300 βουλευτές. Και αυτό είχε γίνει και έτσι την προηγούμενη φορά, το 2019, που και πάλι η Νέα Δημοκρατία είχε ουσιαστικά φτιάξει ένα νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Τότε λοιπόν είχαν μπει όλοι αυτοί οι όροι, αυτοί οι περιορισμοί ουσιαστικά, που αυτή τη στιγμή προτείνεται η κατάργησή τους και πάλι όμως θα πρέπει 200 βουλευτές να ψηφίσουν αυτό το νέο νομοσχέδιο ώστε να καταργηθούν οι περιορισμοί. Λοιπόν, και να θυμίσουμε εδώ, γιατί είναι μια κουβέντα που γίνεται συχνά. Όταν λέω γίνεται συχνά, δεν είναι λίγες φορές και εμείς εδώ στην πατρίδα το έχουμε ακούσει επανειλημμένα και πιστεύω και πολλοί ακροατές που είναι επιτοπλοί στον Έλληνες στο εξωτερικό το έχουν ακούσει. Μα εσύ ζεις στον Καναδά, γιατί να ψηφίσεις εδώ στην Ελλάδα, ζεις στην Ιταλία, ζεις στην Αυστραλία. Το Σύνταγμα στο άρθρο 54, στην παράγραφο 4, δίνει τη δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση για τη θέσπιση περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από το εξωτερικό. Ουσιαστικά επαφίεται στη Βουλή των Ελλήνων το κατά πόσο θα υπάρχουν ή όχι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν εδώ στην Ελλάδα. Τώρα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνετε η πρόταση της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Και μιλάμε βεβαίως, το θυμίζω αυτό, για Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι, για πολίτες, Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή που έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή ουσιαστικά τους δίνουμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό δίχως περιορισμούς. Σε δημόσια διαβούλευση λοιπόν μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, εκεί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε νεότερα και θα έχουμε και μία εικόνα του τι πρόκειται να γίνει. Ήδη ακούστηκε, διαβάστηκε, επανειλημμένα υπόθηκε ότι όσον αφορά στην πλεύση ελευθερίας τους βουλευτές του συγκεκριμένου κόμματος, ότι είναι σε γενικές γραμμές υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και ότι μάλλον θα το ψηφίσουν. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ναι, θα ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου και Φολέγανδρος ονομάζεται το τραγούδι. Θα προσπαθήσουμε έτσι, έστω και νοερά, να επισκεφθούμε αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό νησί και μετά θα επισκεφθούμε τη Δήλο. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θα επισκεφθούμε τη Δήλο. Μέσα από μία performance από τη μια, από μία εικαστική εγκατάσταση από την άλλη και μέσα μπλέκοντας τη Μεσόγειο και την Αμερική. Σας μπέρδεψα. Μετά το τραγούδι θα ξεμπερδευτούμε παρέα.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Ποτέ ξανά. Ξανά δεν έχω. ρωτάς στο κοχύλι που κρατάς, που ανήκω με ρωτάς στο φεγγάρι που κοιτάς.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και θα μιλήσουμε για μία ξεχωριστή πραγματικά οπτικοακουστική εγκατάσταση και performance που θα πραγματοποιηθεί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στη Δήλο, σε αυτό το ξεχωριστό πραγματικά νησί, στο μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Έχει τον τίτλο «Θαλασσογραφία σε κήπο», όλο αυτό το δρόμενο το οποίο θα πραγματοποιηθεί εκεί 14 και 15 Ιουλίου. Υπεύθυνη αυτής της παραγωγής, που έχει και την επιμέλεια, είναι η κυρία Ακτίνα Σταθάκη. Την καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα.
Βυσαρίωνος, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου, που θα μας δώσει έτσι τη δυνατότητα και να μιλήσουμε για όλο αυτό το ιδιαίτερο που θα γίνει στη Δήλο, αλλά να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εσάς και τον οργανισμό Between the Seas. Και θα αρχίσω με εσάς. Δεν έχετε σταματήσει, βλέπω, δηλαδή... Πραγματικά έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό, το οποίο έχει πάνω απ' όλα να κάνει με το θέατρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Απόφυτος εδώ της δικής μας δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έχετε σπουδάσει και θεατρολογία στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Και... εδώ μισό λεπτό να σε διακόψω. Το ΕΚΠΑ σπούδασε επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά έκανα διδακτορικό στη θεατρολογία στον Καναδά.
Διδακτορικό λοιπόν σε θεατρολογία στον Καναδά και στις μεταπικιακές σπουδές. Τι ακριβώς είναι οι μεταπικιακές σπουδές, κυρία Σταθάκη?
Οι μεταπικιακές σπουδές είναι ένας κλάδος θεωρητικός των ανθρωπιστικών σπουδών που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την ιστορία των χωρών που υπήρξαν αποικίες. Δηλαδή συνήθως μιλάμε για Αφρική, κάποιες χώρες Λατινικής Αμερικής, αλλά ακόμα και για Αμερική και Καναδά που έχουν μια ιδιάζουσα μορφή αποικιοκρατίας. Οπότε αυτό που εμένα με απασχόλησε ήταν οι διασκευές του αρχαίου δράματος στην Νότια Αφρική, μια ιδιαίτερη μεταπικιακή χώρα. Και πώς αυτές συζήτησαν το θέμα της μετάβασης της χώρας από το απαρτχάιντ στη δημοκρατία με όχημα την αρχαία τραγωδία.
Τι ωραίο, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω και το εξής, πώς και επιλέξατε το Τορόντο? Είχατε κάποια σχέση με το εξωτερικό? Βεβαίως μετά σας έδωσε και το έναυσμα να συνεχίσετε να εργάζεστε στο εξωτερικό και να φέρετε κοντά, να προβάλλετε την Ελλάδα έξω, αλλά και το έξω εδώ, να υπάρξει έτσι μια συνεργασία.
Ναι, ήταν λίγο τυχαίο, η αλήθεια είναι, ότι πήγα στον Καναδά, όπως και αρκετά πράγματα έχουν υπάρξει λίγο τυχαία στη ζωή μου. Είχα κάποιους φίλους εκεί, οι οποίοι μου είπαν ότι αν κάνεις αίτηση εδώ μπορεί να... και σε πάρουν για διδακτορικό, θα έχεις υποτροφία. Οπότε εγώ λίγο έτσι δοκιμαστικά έστειλα, υπέβαλα την αίτησή μου, έγινα δεκτή Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, δεν θα σας κρύψω. Δηλαδή τα 1-2 πρώτα χρόνια ήμουν αυτό, πότε θα φύγω, πότε θα φύγω. Αλλά μετά όταν πια επέλεξα και το θέμα του διδακτορικού μου, γνώρισα τον απόπειτο καθηγητή μου, δηλαδή μπήκαν τα πράγματα σε μια τροχιά έρευνας που την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στην πορεία. Μετά προφανώς και έμεινα και ολοκλήρωσα εκεί τις σπουδές μου.
Να. Ήταν δύσκολο από ποια άποψη? Πρώτα απ' όλα το κλιματικό, να υποθέσω, δηλαδή το γεγονός.
Πρώτα απ' όλα το κλιματικό, ναι, που δεν το περίμενα. Αλλά ναι, την πρώτη χρονιά που πήγα χιόνιζα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Οπότε, ναι, γιατί αυτό επηρεάζει, καταλαβαίνετε, και όλη την κοινωνική ζωή βεβαίως και τα πάντα.
Έτσι.
Οπότε
είναι.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα. Ναι. Αλλά ήταν και... Συγγνώμη, ναι.
Και φαντάζομαι ότι για μας εδώ στην, που έχουμε μεγαλώσει σε μια μεσογειακή χώρα, είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Μπορεί κάποιοι να το συνηθίσουν πιο εύκολα, αλλά εμείς που έχουμε μόνιμα τον ήλιο, που είμαστε σχεδόν έξω συνέχεια χειμώνα καλοκαίρι, έτσι, μας φαίνεται πολύ περίεργο.
Ναι. Είναι δύσκολο. Βέβαια και εκεί με την κλιματική αλλαγή είχαν ξεκινήσει να υπάρχουν κάποιες χρονιές που πια δεν βλέπαμε χιόνι. Το οποίο μετά και αυτό αρχίζει να σε απασχολεί και να σε αγχώνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και μια συνθήκη που και αυτή συνηθίζεται και έχει και τη γοητεία της. Αλλά οπωσδήποτε ήταν πολύ δύσκολο το θέμα του καιρού. Συν το θέμα της κοινωνικής ζωής, που έτσι είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στην Ελλάδα και περιορισμένη. Οι άνθρωποι εκεί, οι φοιτητές, δεν υπάρχει αυτή η φοιτητική ζωή που ενδεχομένως υπάρχει εδώ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός και αφοσίωση στη μελέτη. Οπότε, ναι. Αλλά ήταν και πολύ ωραία περίοδος και πολύ δημιουργική και μου άλλαξε τη ζωή, οφείλω να πω.
Μάλιστα. Κάποια στιγμή ιδρύσατε αυτόν τον μεσογειακό οργανισμό που ουσιαστικά και μέσω του πολιτιστικού οργανισμού αυτού πραγματοποιείται και η εγκατάσταση αυτή, η performance στη Δήλο. Έχει την ονομασία Between the Seas με δύο έδρες. Η μία είναι στη Νέα Υόρκη και η άλλη εδώ στην υπέροχη δικιά μας τη Μονεμβασιά. Ποια ανάγκη σας οδήγησε στην ίδρυση αυτού του οργανισμού και ποιοι είναι οι στόχοι ουσιαστικά του οργανισμού αυτού?
Ο οργανισμός ιδρύθηκε, η ιδέα για την ίδρυση του οργανισμού και αυτού του φεστιβάλ, γιατί ο οργανισμός ξεκίνησε σαν διοργανωτής οργανισμός ενός φεστιβάλ μεσογειακών παραστατικών τεχνών. Mm-hmm. Η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε, εγώ είχα μόλις τελειώσει το διδακτορικό μου, είχα μετακομίσει από το Τορόντο στη Νέα Υόρκη, δούλευα εκεί σε έναν πολιτιστικό οργανισμό και ήταν η περίοδος που ξεκινούσε η κρίση στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο και η Αραβική Άνοιξη.
Μάλιστα.
Και τότε ήταν πάρα πολύ έντονα, ειδικά για την Ελλάδα, στον τύπο και τον καναδικό και τον αμερικανικό, τα στερεότυπα του τεμπέλη Έλληνα, του φορφυγά Έλληνα. Οπότε είχα μια ανάγκη να, επειδή ήξερα, ειδικά στον πολιτισμό, πόσο ταλέντο υπάρχει, πόσο εργατικοί άνθρωποι υπάρχουν, πόσο ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, αλλά και επειδή επηρεασμένα από τις σπουδές μου, με ενδιαφέρει η Μεσόγειο συνολικά σαν ένα χώρο, σαν ένας χώρος που μπορεί να αρθρώσει μια συλλογική ταυτότητα και μέσα στην Ευρώπη, αλλά και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Με ενδιέφερε να δημιουργήσω ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε και εμείς τους καλλιτέχνες ο ένας να μάθει από τον άλλον, αλλά και τρόπον την να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτά τα στερεότυπα τα οποία κυκλοφορούσαν για εμάς δεν ισχύουν.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίνησε η ανάγκη αυτή. Σύντομα ότι πάντρευε με μία έννοια το θεωρητικό μου υπόβαθρο που είχα αποκτήσει στον Καναδά με το πρακτικό καλλιτεχνικό υπόβαθρο που είχα αποκτήσει στην Ελλάδα.
Έχετε ήδη πραγματοποιήσει 7 διεθνή φεστιβάλ μεσογειακών παραστατικών τεχνών με το συγκεκριμένο οργανισμό. Ναι. Έχετε φιλοξενήσει καλλιτέχνες στο κάστρο της Μονεμβασιάς και έχετε ιδρύσει και εδώ στην Κυψέλη έναν δικό σας ουσιαστικά έτσι, χώρο, το Art Space. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε το Art Space?
Είναι το 1927 Art Space, είναι η ονομασία του.
1927 Art Space.
Ναι. Και πήρε το όνομα επειδή είναι ένα κτίριο του 1927.
Α, τι ωραία. Δεν περίμενα και κάτι λιγότερο, να σας πω την αλήθεια. Φαντάζομαι ότι ο χώρος πραγματικά θα είναι ξεχωριστός, ο ίδιος σαν χώρος, πέραν από όλα αυτά που κάνετε.
Ναι, έχει αυτή την πολύ ιδιαίτερη ομορφιά της δεκαετίας του 30 και έχουν διατηρηθεί τα στοιχεία αυτά μέσα στο χώρο και είναι πάρα πολύ ωραίο όντως. Ο χώρος ιδρύθηκε λοιπόν το 2019, λίγο πριν τον COVID. Δηλαδή, η ανάγκη είχε ήδη δημιουργηθεί από πιο πριν να έχουμε μια παρουσία στην Ασόγειο. Γιατί η Νέα Υόρκη οπωσδήποτε είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για αυτές τις ανταλλαγές, αλλά είμαστε μακριά από τους καλλιτέχνες με τους οποίους δουλεύαμε και στους οποίους απευθυνόμασταν. Οπότε υπήρξε η ανάγκη να έχουμε ένα δικό μας χώρο εδώ και να είμαστε εγκύτητα με αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ξεκινήσαμε το 2019, περίπου 3 μήνες πριν τον COVID. Οπότε ξεκινήσαμε με κάποιες εκθέσεις και κάποιες παραστάσεις και σύντομα μεταφέραμε και εμείς όπως όλοι οι άλλοι να κλείσουμε. Οπότε θέλω να πω ότι τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια λειτουργεί πάλι ο χώρος με συνεχή παρουσία.
Μάλιστα. Πλέον όμως, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι ο κορονοϊός, τουλάχιστον όπως τον γνωρίσαμε τον πρώτο καιρό, είναι πίσω μας, το έχουμε αφήσει αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει τον επόμενο χειμώνα, πολύ πιο εύκολα πλέον θα είναι τα πράγματα. Το είδαμε και από το χειμώνα που μας πέρασε. Οπότε φαντάζομαι θα συνεχίσετε τις έρευνες και τις ιδιαίτερες ξεχωριστές συναντήσεις στον χώρο
το
αυτό,
και εγώ, ναι.
Στο 1927 Art Space. Είναι τελείως διαφορετική η λογική, ο τρόπος λειτουργίας στη Νέα Υόρκη σε σχέση, ας πούμε, με την Αθήνα, με έναν χώρο στην Κυψέλη, ή δεν διαφέρουν τόσο πολύ τα πράγματα, απλώς εδώ είναι η πατρίδα σας, είστε κοντά, αυτό που είπατε πριν, στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχετε δουλέψει, με αυτούς που θέλετε ουσιαστικά και να αναδείξετε τη δουλειά τους.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές, είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω αυτό. Καταρχάς, το πρωταρχικό είναι ότι στη Νέα Υόρκη θα ήταν αδύνατο να έχουμε ένα δικό μας χώρο από άποψη κόστους.
Ναι, ναι.
Όπως και συνολικότερα τα κόστη παραγωγής στην Αμερική είναι τεράστια σε σχέση με την Ελλάδα. Και επίσης και οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις είναι πολύ πιο περιορισμένα. Δηλαδή, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις χρήματα. Οπότε, από αυτή την άποψη, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει μια μεγάλη ανοιχτοσιά και γενναιοδορία από τους ανθρώπους, ακόμα και από πρεσβείες, από πολιτιστικά ιδρύματα, από υψηλές θέσεις, αν μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια μεγάλη γενναιοδορία για να βοηθήσουν και να στηρίξουν τέτοια εγχειρήματα. Αυτό δηλαδή ήταν το μεγάλο αβαντάζ που είχαμε στη Νέα Υόρκη, ότι μας αγκάλιασαν και από το κοινό αλλά και από οργανισμούς πάρα πολλοί άνθρωποι και μας βοήθησαν. Συν το ότι υπάρχει ένα πολυπολιτισμικό κλίμα στη Νέα Υόρκη που ευνοεί πάρα πολύ τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες ανταλλαγές, τέτοιες συναντήσεις.
Να σας διακόψω και στο κομμάτι των εικαστικών. Έχω μία αίσθηση, είναι σαφώς, οφείλω να ομολογήσω, ένας χώρος του πολιτισμού που δεν γνωρίζω τόσο καλά. Σε σχέση, ας πούμε, με το χώρο του θεάτρου ή του κινηματογράφου ή της μουσικής. Και νομίζω ότι η περισσότερη μεγάλη πληθώρα, μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων που μπορεί να ασχολούνται με τον πολιτισμό, τα εικαστικά δεν τα γνωρίζουν στον ίδιο βαθμό. Είναι λίγο στην Ελλάδα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Το λέω αυτό γιατί ασχολείστε πολύ με τις τέχνες και θέλετε να μπλέκονται οι τέχνες μεταξύ τους. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και θεωρώ ότι είναι και μια τάση της εποχής που έπρεπε να γίνει.
Ναι, ακριβώς.
Και δεν ξέρω εάν στο κομμάτι, ας πούμε, το εικαστικό έχετε την ανταπόκριση που θα υπήρχε ίσως στη Νέα Υόρκη, που σαφώς ξέρουμε ότι σαν μητρόπολη του πολιτισμού και το κομμάτι της εικαστικής τέχνης το έχουν πάρα πάρα πολύ ψηλά και το αναδεικνύουν.
Ναι. Κοιτάξτε, ούτε εγώ είμαι κατάλληλη να σας μιλήσω για τα εικαστικά, γιατί στη Νέα Υόρκη δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το χώρο. Η αίσθησή μου, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να το βεβαιώσει καλύτερα αυτό, να μιλήσει καλύτερα γι' αυτό, είναι ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν τα τεράστια μουσεία που κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά στον χώρο των εικαστικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα μουσεία είναι. Αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτιστική ζωή της χώρας πολύ περισσότερο από ίσως οποιοδήποτε άλλο κλάδο.
Κατάλαβα.
Το χώρο όμως των ανεξάρτητων καλλιτεχνών δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Τα εικαστικά λίγο για μένα ξεκίνησαν εδώ στην Αθήνα και πιο πολύ επειδή ο χώρος μας εδώ στην Κυψέλη είναι τέτοια η αισθητική του που προσκαλούσε το να γίνουν τέτοιες, να ξεκινήσουν να γίνονται κάποιες εκθέσεις. Συν του ότι προέκυψε να είναι ένας τρόπος για μένα να μιλήσω για κάποια θέματα που με απασχολούσαν μέσα από ένα άλλο μέσο, που ήταν είτε τη φωτογραφία, είτε το βίντεο, είτε τα εικαστικά. Οπότε είναι και για μένα λίγο καινούριος ο χώρος.
Μάλιστα. Ποια θέματα είναι αυτά που σας απασχολούν, που τα βλέπουμε έτσι να αποτυπώνονται τα τελευταία χρόνια σε οτιδήποτε επιμελήσετε εσείς, είτε λέγεται αυτό performance, είτε λέγεται μια εγκατάσταση, είτε λέγεται μια θεατρική παράσταση. Και πώς προέκυψε η συγκεκριμένη δράση, η θαλασσογραφία σε κήπο, 14 και 15 Ιουλίου και μάλιστα στη Δήλο. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου.
Κοίταξε να δει, το χώρος μας, και εδώ ευθύνεται και το δικό μου ακαδημαϊκό background περισσότερο, επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν σχέση με την κοινωνία που ζούμε, με τα κοινωνικά προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα. Οπότε οτιδήποτε διοργανώνεται εδώ έχει μια συνάφεια με την κοινωνική πραγματικότητα. Και γι' αυτό και αρκετές από τις εκθέσεις που έχουμε κάνει έχουν έναν πιο ντοκιμενταρίστικο ή και εκπαιδευτικό ακόμα χαρακτήρα. Η πρώτη έκθεση με την οποία είχαμε ξεκινήσει είχε να κάνει με το Black Lives Matter και ήταν μια έκθεση φωτογραφίας και αρχαιακού υλικού. Γιατί όταν είχαμε ξεκινήσει εμείς το χώρο, συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβαιναν στην Αμερική με τη δολοφονία του George Floyd.
Ναι, ναι.
Οπότε μίλησα με κάποιους καλλιτέχνες και διοργάνωσα μια έκθεση εδώ και ήταν η πρώτη αυτή που κάναμε. Και στη συνέχεια ο προγραμματισμός κινήθηκε πάνω σε θεματικές ενότητες. Η μία είχε να κάνει με τα σύνορα και τις διαχείρισεις των συνόρων. Όχι μόνο δηλαδή το μεταναστευτικό, αλλά και γενικώς πώς διαμορφώνεται μια ταυτότητα σε ένα συνοριακό χώρο. Και αυτό διήρκησε ένα χρόνο και είχε περιλάμβανε εκθέσεις, performance, χώρο, διάφορες δραστηριότητες. Και η δεύτερη θεματική είχε να κάνει με τα δικαιώματα της φύσης και τα δικαιώματα στη φύση. Το οποίο πάλι περιλάμβανε δύο μεγάλες εκθέσεις, σύγχρονο χώρο και performance. Και
μάλιστα,
τώρα αυτή η εκδήλωση στη Δήλο είναι τρόπον την άλλη καταληκτική όλες αυτές τις θεματικές που μας απασχόλησε για ένα χρόνο.
Κάπως έτσι και εγώ το φαντάζομαι, διαβάζοντας και μόνο το δελτίο τύπου που έχετε, κυρία Σταθάκη. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση. Μπλέκεται το μουσικό με το εικαστικό και μια performance.
Performance μουσικής.
Μουσικής. Τι ακριβώς
θα
δούμε στη Δήλο και τι είναι αυτό που μας είπατε είναι το καταληκτικό όλων αυτών των θεμάτων που σας απασχολούν, αλλά τι είναι αυτό που θα πάρει πρώτο, πιστεύετε, ο θεατής βλέποντας αυτή την εγκατάσταση και συγχρόνως τη μουσική performance.
Ναι. Πρόκειται λοιπόν για μια εγκατάσταση γλυπτών της Ελληνίδας εικαστικού Κατερίνας Καραγιαφέρη, με την οποία συνεργαστήκαμε και στη διάρκεια της χρονιάς μέσα στην έκθεση Land Rights, την οποία διοργανώσαμε, οπότε έτσι γνωριστήκαμε. Η Κατερίνα λοιπόν έχει μια θεματική όπου εμπνέεται από μια ιαπωνική τεχνική που λέγεται κομωμάκι, και έχει να κάνει με την προστασία των δέντρων και της φύσης γενικότερα. Οπότε φτιάχνει κλειπτά από κλαδιά και ύφασμα, το οποίο υφαίνει η ίδια πάνω σε βάση παραδοσιακών patterns. Οπότε αυτή, τα γλυπτά της Κατερίνας θα εγκατασταθούν στον χώρο της Δήλου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό θα πλαισιωθεί, θα συμπληρωθεί από μια σχετική εγκατάσταση του Αιγύπτιου καλλιτέχνη Αχμαντ Σάλε, με τον οποίο επίσης έχουμε ξαναδουλέψει στο παρελθόν, ο οποίος αναπτύσσει μια δουλειά πάνω στο θέμα της βύσης της Αλεξανδρίας, της επικείμενης βύσης της πόλης της Αλεξανδρίας, από την οποία ο ίδιος κατάγεται, και κάπως οραματίζεται κατά κάποιον τρόπο ότι η σύγχρονη πόλη της Αλεξάνδρειας, εάν βυθιστεί κάτω από το νερό, θα συναντήσει την ελληνική πόλη της Αλεξάνδρειας που βυθίστηκε πριν από αιώνες. Οπότε σε όλη τη διάρκεια της μέρας το κοινό θα μπορεί να έχει την εμπειρία της εικαστικής εγκατάστασης της Κατερίνας και της ηχητικής εγκατάστασης του Άχμεν, και τα απογεύματα στις 14 και 15, στις 6.30 ώρα, ο Άχμεν θα κάνει και μια ζωντανή performance ενός συμπληρωματικού κομματιού, ας πούμε, της συνολικής σύνθεσης.
Α, μάλιστα.
Για μένα είναι... Συγγνώμη που
διακόπτω. Όχι, πείτε μου.
Επειδή, όπως ανέφερα, αρκετά από τα πράγματα που έχουμε κάνει εδώ έχουν έναν πιο ντοκιμενταρίστικο χαρακτήρα, Για μένα αυτά είναι δύο έργα πάρα πολύ ποιητικά, με πάρα πολύ προσωπική λεπτότητα και ευαισθησία εκ μέρους των καλλιτεχνών. Οπότε και για μένα έτσι είναι τροποντινά μια ανάσα και ένα άνοιγμα σε μια πιο ποιητική χειρονομία απέναντι στη φύση και έναν προβληματισμό σχέση με το μέλλον και την προστασία της φύσης, ο οποίος εκφράζεται όμως με πιο ποιητικά υλικά.
Σαφώς και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για το όλο κομμάτι του ποιητικού τρόπου που αυτή τη στιγμή έτσι έχετε δημιουργήσει αυτή τη δράση, να το πω, στη Δήλο. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε δύο ανθρώπους, δύο καλλιτέχνες από δύο διαφορετικούς μεν χώρους αλλά και από δύο διαφορετικές χώρες, αλλά με τόσα πολλά κοινά. Είναι τελικώς ο τρόπος αυτός να μπλέκονται οι τέχνες, να μπλέκονται οι δημιουργοί, να είναι από διάφορες χώρες, με άλλες προσλαμβάνουσες, αλλά ουσιαστικά να θέλουμε να δείξουμε στο θεατή ότι όλοι ανησυχούμε για τα ίδια.
Ακριβώς. Εγώ καταρχάς πάντα πίστευα, από τότε δηλαδή που ίδρυσα το Between the Seas, ότι ένας διάλογος μεταξύ καλλιτεχνών της Μεσογείου έχει να αποφέρει πάρα πολλά και για το κοινό και για τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Γιατί όπως λέτε, παρότι πολλές από τις προσλαμβάνωσές μας είναι διαφορετικές, υπάρχει όμως και μια κοινή βάση, κοινές εμπειρίες, κοινή μύθη ακόμα, ή παρεμφερείς μύθη, οι οποίοι μας ενώνουν. Οπότε νομίζω ότι αυτοί οι διάλογοι μεταξύ καλλιτεχνών, όπως για παράδειγμα η Κατερίνα και ο Άχμετ, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά και ακριβώς αυτό που λέτε, και η σύνδεση διαφορετικών καλλιτεχνικών μέσων είναι πλέον, θεωρώ, μια κοινή πρακτική και πολύ ενδιαφέρουσα και αναγκαία. Αλλά και βεβαίως αυτό, το ότι τελικώς, ειδικά σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και μας αφορά όλους εξίσου.
Ναι. Να ρωτήσω και το εξής. Καταλαβαίνω βεβαίως, είστε καλλιτεχνική διευθύντρια του Between the Seas, ότι ο χώρος του θεάτρου είναι πάνω απ' όλα ο δικός σας χώρος και εδώ στην Αθήνα έχουμε τη χαρά, θα πω εγώ, να μπορούμε να απολαύσουμε και 1500 παραστάσεις έτσι, στη διάρκεια εντός εισαγωγικών της χειμερινής σεζόν. Αυτό τον οργασμό που υπάρχει και κατά βάση στο θεατρικό χώρο, αλλά θα έλεγα γενικότερα στον καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, τον γνωρίζουν στο εξωτερικό? Είναι ανάμεσα στους στόχους του οργανισμού Between the Seas με κάποιο τρόπο να προβληθεί το σύγχρονο ελληνικό θέατρο, για παράδειγμα?
Και βέβαια είναι και υπήρξε και είχαμε την ευκαιρία στο παρελθόν στη Νέα Υόρκη να παρουσιάσουμε καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Έχουμε παρουσιάσει και ένα έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη τότε παλιότερα και την ομάδα Κανικούντα. Είναι δύσκολο βέβαια να ανταποκριθεί το κοινό και να γνωρίσει, δηλαδή, να ενδιαφερθεί για καλλιτέχνες, τους οποίους δεν είναι μεγάλα ονόματα, δεν τους γνωρίζει το εξωτερικό. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν γίνει αυτές τις προσπάθειες και ήταν πάντα προτεραιότητά μας και έργη μας να γίνει αυτό. Αυτό όμως χρειάζεται πάρα πολύ στήριξη από την πολιτεία. Δεν γίνεται δηλαδή να το κάνει κάποιος μόνος του.
Υπάρχει σήμερα.
Θεωρώ ότι είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν καταφέρει μόνοι τους να έχουν παρουσία διεθνή. Είναι εξαιρέσεις.
Είναι εξαιρέσεις, σαφώς. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει σήμερα, βλέπω, όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός σας έχει αγκαλιάσει αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό που γίνεται στη Δήλο είναι από τον συγκεκριμένο θεσμό. Όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά κατά τα άλλα θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια ουσιαστική στρατηγική για να προβάλλουμε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό?
Ναι, πρέπει να υπάρξει, πρέπει να γίνει προτεραιότητα και να οργανωθεί ως κομμάτι της πολιτιστικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, αν είδατε, γίνανε αυτές οι πρωτοβουλίες και από το Εθνικό Θέατρο και από το Φεστιβάλ Αθηνών να προσκληθούν ξένοι προγραμματιστές, οι οποίοι ενδεχομένως να κλείσουν παραστάσεις για το εξωτερικό. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε και εκ μέρους Υπουργείου να υπάρχει και μια δυνατότητα στήριξη σταθερή βάση, δηλαδή επιχορηγήσεις, να το πούμε ξεκάθαρα, σε σταθερή βάση που να είναι επικεντρωμένες μόνο στην εξαγωγή παραστάσεων και καλλιτεχνών στο εξωτερικό. Υπάρχουν δηλαδή άλλες χώρες και μεσογειακές χώρες, οι οποίες δίνουν πάρα πολύ έμφαση σε αυτό. Φανταστείτε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανισμοί κρατικοί, οι οποίοι δίνουν χρήματα σε ξένα φεστιβάλ ή σε ξένους πρόγραμμες για να προγραμματίσουν Ισπανούς καλλιτέχνες. Εγώ έχω συνεργαστεί δηλαδή έτσι με Ισπανούς καλλιτέχνες. Οπότε θέλει έναν σχεδιασμό και να μπει σε προτεραιότητα και να υπάρχουν κάποια χρήματα για να γίνει αυτό.
Για να γίνει αυτό, βέβαια.
Γιατί υπάρχει και το θέμα της δημιουργίας των παραστάσεων, οι οποίες για να είναι εξαγώγημες πρέπει ήδη να καλλιεργηθεί μια σχέση με το εξωτερικό. Δεν θα φτιάξει δηλαδή κάποιος κάτι το οποίο εύκολα θα μπορεί να το προγραμματίσει κάποιος σε διαφορετικές χώρες του κόσμου, αν δεν έχει προηγηθεί μια δήμωση και με καλλιτέχνες του εξωτερικού και με οργανισμούς και με άλλα φεστιβάλ.
Φυσικά. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να την απόλαυσαν οι ακροατές όπως την απόλαυσα και εγώ και σας γνώρισα καλύτερα, κυρία Σταθάκη. Το ακτίνα το ακούω πρώτη φορά. Σαν όνομα, θέλετε να μας δώσετε κάποια περισσότερες πληροφορίες?
Η απάντηση είναι μπανάλ, δυστυχώς. Λέγανε τη γιαγιά μου ακτίνα.
Μάλιστα.
Δεν έχω κάποια πολύ τρελή ιστορία για το όνομα.
Κάτι άλλο για το όνομα. Λοιπόν,
ναι.
Θαλασσογραφία σε κήπο, οπτικοακουστική εγκατάσταση, performance στη Δήλο, στον ξεχωριστό χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, 14 και 15 Ιουλίου. Όπως είπατε, το απόγευμα από το πρωί μπορούν μέχρι την ώρα που πρέπει να αποχωρήσει κάποιος από το νησί να βλέπουν και να ακούν την εγκατάσταση, αλλά γύρω σε 6.30 το απόγευμα θα υπάρξει έτσι και η μουσική performance. Δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες, μία Ελληνίδα οικαστικός, η Κατερίνα Καρατσαφέρη, και ο Αιγύπτιος συνθέτης και μουσικός Αχμετ Σάλεχ. Είναι ουσιαστικά οι δύο άνθρωποι εκείνοι που έχουν δημιουργήσει με δική σας επιμέλεια, κυρία Σταθάκη, τη θαλασσογραφία σε κήπο. Το λέω για όλους τους ακροατές που θα θέλαν ίσως να επισκεφθούν τη Δήλο, και τι ωραιότερο να το συνδυάσουν βλέποντας και όλη αυτή τη δράση του δικού σας οργανισμού Between the Seas, που έχει έδρα και στη Νέα Υόρκη και στη Μονεμβασιά. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία, να συνεχίσετε.
Ευχαριστούμε
έτσι.
Πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια.
Μάλιστα. Δεν έχουμε πάει ακόμη στο τέλος της εκπομπής, αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν βάλουμε ακόμη ένα τραγούδι και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία, όπου δυστυχώς κλείνει η ελληνική εφημερίδα του Σίδνεϊ «Κόσμος». Δεν είναι ο νέος «Κόσμος», η ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, είναι η ελληνόγλωσση εφημερίδα «Ο Κόσμος» του Σίδνεϊ, η οποία σταματά την κυκλοφορία της. Μάλιστα την ανακοίνωση την έκανε γνωστή η ίδια η εφημερίδα με μία γραμμή στην πρώτη σελίδα που ανέφερε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται θα κυκλοφορήσει το τελευταίο φύλλο του κόσμου. Να πούμε ότι είναι μία ιστορική εφημερίδα, ξεκίνησε σε αρχές της δεκαετίας του 80 και μάλιστα από τον εκδότη του νέου κόσμου, από τον Δημήτρη Γκόγκο, και από τον γερουσιαστή του Εργατικού Κόμματος τότε, τον κύριο Τάκη Καλδί. Περάσανε τα χρόνια, υπήρξαν από ό,τι έχω καταλάβει αρκετές έτσι δυσκολίες στο πέρασμα των χρόνων, δηλαδή το αναρτήσαμε την είδηση και στο Facebook, και ένας ακροατής ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία συμπλήρωσε από κάτω ότι είχαν λυπηθεί και όταν είχε κλείσει η αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας, γιατί κάποια στιγμή ήταν και στα αγγλικά και αναγκάστηκε να κλείσει εκείνο το κομμάτι. Τώρα κλείνει και το ελληνόγλωσσο, δυστυχώς. Σκεφτείτε κάποια στιγμή ότι ο ιδιοκτήτης, που ήταν ο Δημήτρης Σκουλούδης, το 1988, ήταν ιδιοκτήτης και της εφημερίδας Μελβούρνη και του ραδιοφωνικού σταθμού 3ΑΒ επίσης στη Μελβούρνη. Ήταν ουσιαστικά μία από τις εφημερίδες που πραγματικά αγαπούσε η ομογένεια. αλλά πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει η απήχηση εκείνη που θα της επέτρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η εφημερίδα Κόσμος του Σίδνεϊ ξεκίνησε δισεβδομαδιαία, στη συνέχεια έβγαινε 4 φορές την εβδομάδα. Στη διάρκεια της πανδημίας αναγκάστηκε να γίνει η κυκλοφορία της 1 φορά την εβδομάδα. Τώρα βεβαίως ο τελευταίο φύλλο την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να υπάρχουν και άρθρα από πολλούς που κατά καιρούς έγραφαν στην εφημερίδα και νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά τα νέα σήμερα από τον ελληνισμό της Διασποράς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Οι κουβέντες μακρινές σας αποχαιρετούν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!
Να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις να σου. Να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε.